Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан жоғарғы оқу орындарында диплом жұмысы тақырыбын бекіту және соңғы курс студенттерінің диплом қорғау маусымы басталды. Азаттыққа бірнеше студент хабарласып, жетекші таппай жүргенін, өтініш жасаған оқытушылары диплом жұмысын сатып алуды талап еткенін айтты. Студенттер диплом жұмысын сатып алуды талап етіп, жетекші болудан бас тартқан оқытушылардың аты-жөнін айтудан қаймығады. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің география және жаратылыстану институтының аты жөнін жариялағысы келмеген 3-ші курс студенті келер жылы қорғайтын диплом тақырыбын бекіткенін, бірақ әлі диплом жазу жұмысына жетекшілік ететін оқытушы таба алмай жүргенін айтады. Студент институттағы бірнеше доцент, профессордан жетекші болуды өтінген, бірақ олар қисынсыз талаптар қойған екен. Студент 4 жыл оқыған еңбегімнің қорытындысы саналатын диплом жұмысымды қалайда өзім жазуым керек дейді. Азаттыққа шағымданған осы университеттің тағы бір студенті доцент профессор лардан ақшасын берсең, тек қорғауға ғана келесің деген ұсыныс естігенін айтады.
Бізге диплом жетекші таңдау керек та, 3-ші курс болған соң. Енді біз мұғалімдерді таңдасақ, жаңағы доцент, профессор, аға оқытушы деген кісілерді таңдасақ, ол кісілер бізге бүйтіп айтады. Лучше сендер бізге осындай ақша беріңдер, біз сендерге дайынын жазып береміз. Кәдімгі базардағыдай сатылған күннің өзінде 40 мың ең арзаны, ал ең қымбаты 90.
Азаттық тілшісі осы мәселеге қатысты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің география және жаратылыстану факультеті деканына хабарласқан еді. Декан орынбасары Жазира Мұқатаева студенттердің шағымы орынсыз дейді.
Қиындық ешқандай студенттерге тумайды. Студенттердің заявлениесі болса, өздері кіммен жазғысы келеді, соған біз жібереміз. Оқытушылардың тарапынан ондай белгілі бір суммаға жазып беру дегенді мен бірінші естіп отырмын. Бізде мысалы бірінші этажда бізде ректордың жеке жәшігі бар. Бізде кез келген студент өзінің талап арыздары болатын болса, сол жәшікке тастай алады.
Азаттық тілшісі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің доцент профессорлармен де хабарласуға тырысқан еді, алайда олардың ішінен биология профессоры Әбдіразақ Бабашев қана телефонын көтер, ол студенттер пікірімен келіспейді.
Дайын диплом аламайды, потому что бізде бәрі базаға кіреді ғой жасаған дүние. Биыл бізде өте қатаң тексеріліп, бәрінен жаңағы плагиатстваға да арнайы отырғызып қойды, адам тексеріп жатыр. Бұрында болатын, бұрын ондай қатты тоқталмайтын, биыл өте қатты тоқталып жатыр.
Дейді оқытушы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің аты жөнін жариялағысы келмеген студенті, қиналғысы келмегендер оқытушыға ақшасын беріп жаздырды. Мен жұмыс істеймін, диплом жазуға уақытым жоқ, ақшасын беріп жаздырдым, енді қорғау ғана қалды дейді. Қазақ ұлттық университетінің азаттық тілшісі әңгімелескен бірнеше студенті де дипломдарын жетекшілеріне жаздырып жатқанын растады. Оқытушылардан диплом жұмысын сатып алатындарын растаған студенттердің түгелге жуығы уақытым жоқ деген себеп айтады. Азаттыққа шағымданған студенттердің көбі жоғары оқу орны оқытушыларының диплом сатуы үйреншікті жағдайға айналып кеткенін айтады. Азаттық тілшісі аталған екі жоғары оқу орнына хабарласқан еді. Қыздар университеті жаратылыстану факультеті деканы орынбасары Ләйла Ануарова бұл мәселеден хабардар болып шықты, бірақ ол студенттерді ақша әкел деп ешкім бопсаламайтынын айтты.
Кейбіреулер совсем өздері жазбайды, жазамаймыз, переводтай алмаймыз дейді. Перевод берсең де жазбайды. Мысалы ағылшыннан, орыс тілден кішкене переводтар берсең, кейбіреулер өздері мысалы жазбайды. Сөйтіп жазбағаннан кейін өздері жылайды, жазамаймыз, біз басын құрастыра алмаймыз деп. Біреулер болады, өздері жазады, оларға бағыт-бағдар береді, например, мұғалімдеріміз. Тексереді, сөйтеді де, мына жеріңіз дұрыс, мына жеріңіз дұрыс емес, мынаған мынандай қосыңыз, мынау әшейін интернеттен алынған, бұл болмайды. Тәжірибелік бөлім болу керек, эксперименттік бөлім болу керек, сіз осыны қосыңыз деп өздеріне айтады. Кейбір балдар өздері жақсы оқитын, алып кететін балдар өздері жазады. А енді жазамайтын балдар, енді оны білмеймін, жазамайтындар действительно ол жалғыз бізден емес, басқа жерлерден болса да, басқа вуздан болса да тақырыптарымен іздеп өздері сатып алып келіп жатады. Ал ата ол бүйтіп ешкім бізге сен осыншаға жазып беремін, әкел деп ешкім қинамайды, ондай жоқ.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің саясаттану және философия факультетінің атын атамаған қызметкері ондай факт бізде тіркелген жоқ деп қысқа қайырды. Азаттық тілшісі жоғары оқу орындарында мұндай жағдайдың қаншалықты кең тарағанын білу мақсатында жоғары оқу орындарына бірнеше жыл оқытушы болған адаммен де сөйлескен еді. Аты жөнін жариялағысы келмеген ғылым магистрінің сөзінше, университетте сабақ беретіндер бұл қадамға жалақының аздығынан барады. Қазақстан университеттерінде қабылданған ереже бойынша гуманитарлық мамандықта оқитын бакалаврлар кем дегенде 60 бет, ал техникалық ғылым саласында оқитын студенттер 30 бет диплом жазуы тиіс. Магистрлік диссертация кем дегенде 80-120 бет болу керек. Жазған дипломдарын студенттер комиссия алдында 7-10 минут қорғайды және 100 балдық шкаламен бағалады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.